Սմերդյակովը շատ հոգնած էր երևում, և նորից մի ռոպե լուր մնաց.
Հենց դրանից էլ կարող էիք հասկանալ. Եթե ես ձեզ Մոսկվայի տեղ Չերմաշնյայի ուղարկում, ուրեմն ուզում էի, որ դուք մոտիկ մի տեղ լինեք, որովհետև Մոսկվան հեռու է, իսկ Դմիտրի Ֆյոդրովիչն էլ, իմանալով, որ դուք շատ հեռու չեք, այնքան չէր քաջալերվի. Եվ մեկ էլ, եթե մի բան պատահեր, կարող էիք շուտով գալ և ինձ էլ պաշտպանել, որովհետև այդ բոլորից բացի ես ձեզ իմացրի, որ Գրիգորի Վասիլևիչը հիվանդ է, և այն էլ ասացի, որ ընկնավորության նոպայից եմ վախանում. Իսկ բացատրելով ձեզ այն թխկոցները, որոնց միջոցով կարելի էր մտնել հանգուցյալի մոտ, և իմացնելով ձեզ, որ դրանք բոլորն էլ ես հայտնել եմ Դմիտրի Ֆյոդրովիչին, մտածում էի, թե դուք ինքներդ կհասկանաք, որ նա անպայման մի բան կանի, և նույնիսկ Չերմաշնյա էլ չեք գնա, այլ ուղղակի կմնաք այստեղ.
Շատ կապակցված է խոսում, մտածեց Իվան Ֆյոդրովիչը, թեև ծամծմում է, էլ ինչ ընդունակությունների խանգարման մասին էր ասում Հերցենշտուբեն. Խորամանկություն ես անում իմ գլխին, գրողը տանի քեզ, բացականչեց նա բարկացած.
Իսկ ես, ճիշտն ասած, այն օրը մտածեցի, որ դուք լրիվ հասկացաք,
ասաց Սմերդյակովը ամենամիամիտ արտահայտությամբ, ետ մղելով հարվածը.
Եթե հասկացած լինեի, կմնայի ուրեմն,
գոռաց Իվան Ֆյոդրովիչը, նորից փորբոքվելով.
Իսկ ես էլ մտածեցի, որ ամեն ինչ հասկացել եք. Դրա համար էլ հենց միայն փորձանքից եք հեռանում, ինչքան կարելի է շուտ. Վախեցել եք և փախչում եք մի որևէ տեղ, որ ձեր գլուխն ազատեք.
Կարծում էիր, բոլորն էլ քեզ նման վախկոտներ են?
Ներեցեք, մտածում էի, որ դուք էլ ինձ նման եք.
Իհարկե, պետք է հասկանայի,
հուզվում էր Իվանը,
և հասկանում էլ էի, որ հենց քեզնից մի որևէ զզվելի բան կարելի է սպասել.
Միայն թե ստում ես, նորից ստում ես,
գոռաց նա հանկարծ հիշելով.
Հիշում ես այդ օրը դու մոտեցար կարգին, և ասացիր ինձ, խելոք մարդու հետ քար կրի, խենթի հետ հաց մի ուտի. Ուրեմն ուրախ էիր, որ գնում եմ, չէ, քանի որ գովեցիր.
Սմերդյակովը նորից ու նորից հառաչեց, կարծես թե մի թեթև գույն երևաց դեմքին.
Եթե ուրախ էի, ասաց նա մի քիչ հեվալով, պատճառը միայն այն էր, որ համաձայնվեցիք ոչ թե Մոսկվա, այլ Չերմաշնյա գնալ, որովհետև ավելի մոտ էր համենայն դեպս. Միայն թե այդ խոսքը ես ասացի ոչ թե գովելու համար, այլ հանդիմանելու, չեք հասկացել այդ բանը.
Ինչպես թե հանդիմանելու?
Որ դուք նախազգալով այդպիսի դժբախտությունը, լքում էիք ձեր ծնողին, և չէիք ուզում մեզ պաշտպանել, որովհետև այդ 3000-ի համար միշտ էլ կարող էին ինձ վրա մեղք գցել, թե գողացել եմ.
Գրողը տանի քեզ, նորից հայհոյեց Իվանը.
Սպասիր տեսնեմ, դու այդ նշանների, այդ թխկոցների մասին հայտնեցիր քննիչին ու դատախազին.
Ամեն ինչ հայտնեցի, ինչպես որ եղել է.
Իվան Ֆյոդրովիչը նորից զարմացավ ներքուստ. Եթե ես մի բան մտածեցի այն ժամանակ, սկսեց նա նորից, միայն այն էր, որ դու կարող ես մի որևէ կեղտոտություն անել. Դմիտրին կարող էր սպանել, բայց թե նա գողություն կանի, չէի հավատում այդ ժամանակ. Բայց քեզնից ամեն մի կեղտոտություն սպասում էի. Ինքդ ինձ ասացիր, որ կարող ես ինքնավորություն կեղծել. Ինչու ասացիր այդ բանը?
Պարզապես իմ միամտությունից. Ես իմ կյանքում երբեք էլ ինքնավորություն չեմ կեղծել դիտմամբ. Եվ հենց այնպես, ձեր առաջ գլուխս գովելու համար ասացի. Պարզապես իմ մարություն էր. Ձեզ շատ էի սիրել այն ժամանակ, և լրիվ անկեղծ էի ձեզ հետ։
Եղբայրս ուղակի քեզ է մեղադրում, որ սպանել ու կողոպտել ես։
Դե նրան ուրիշ ինչ է մնում անելու։
Դառնորեն քմծիծաղեց Սմերդյակովը։
Եվ ով կհավատա նրան բոլոր այդ հանցանշաններից հետո։ Դուրը հոբաց է տեսել Գրիգորի Վասիլևիչը։ Էլ ինչ կարելի ասել դրանից հետո։ Էհ, աստված նրա հետ։ Իրեն փրկելու համար է դողում։
Նա առանց վրդովվելու լռեց և հանկարծ ասես խորհրդածելուց հետո ավելացրեց.
Ահա խնդրեմ, նորից այդ բանը վերցնենք. Նա ուզում է ինձ վրա գցել, որ դա իմ արած գործն է. Ես արդեն լսել եմ դրա մասին։ Բայց ահա թեկուզ այդ բանը, որ ընկնավորություն կեղծելու վարպետ եմ։ Էհ, ես սկզբից կասեի ձեզ, որ կարող եմ կեղծել, եթե իսկապես մի որևէ նպատակ ունենայի ձեր ծնողի հանդեպ։ Եթե այդպիսի սպանություն մտածած լինեի, մարդ կարող է այնքան հիմար լինել, որ սկզբից այդպիսի մի հանցանշան թողնի ինքն իր դեմ։ Այն էլ սպանվողի հարազատ որդուն ասելով.
Իսեր Աստծո,
հավանականության նման է դա։ Ասես, որ այդպիսի մի բան կարող է լինել։
Չէ, ընդհակառակը, երբեք էլ չի լինի։
Այ հիմա մեր այս խոսակցությունը ոչ ոք չի լսում, բացի հենց բուն իսկ նախախնամությունից։ Իսկ եթե դուք հայտնեիք դատախազին և Նիկոլայ Պարֆյոնովիչին, հենց դրանով էլ կարող էիք մի անգամայն պաշտպանել ինձ, որովհետև այդ ինչ չարագործ է այդ տեսակ, եթե սկզբից էլ այնքան միամիտ է։ Բոլորն էլ շատ լավ կարող են տեսնել այդ բանը։
Լսիր, վերկացավ Իվան Ֆյոդորովիչը, շշմելով Սմերդյակովի վերջին փաստարկից և ընդհատելով խոսակցությունը։ Ես բոլորովին էլ չեմ կասկածում քո վրա, և նույնիսկ ծիծաղելի եմ համարում քեզ մեղադրելը։ Ընդհակառակը, շնորհակալ եմ քեզ, որ ինձ հանգստացրիր։ Հիմա գնում եմ, բայց նորից կգամ։ Առայժմ մնաս բարով, առողջացիր։ Կարիք չունես որևէ բանի։
Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Մարֆա Իգնատևնան չի մոռանում ինձ, և առաջվա իր բարեսրտության բոժանդակում է ամեն ինչով, եթե մի բանի պետք ունենամ։ Ամեն օր ինձ այցելում են բարի մարդիկ։
Ցտեսություն։ Բայց այն մասին, որ դու կարող ես ընկնավորություն կեղծել, ոչինչ չեմ ասի։ Եվ քեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս, որ չասես։ Ավելացրեց հանկարծ Իվանը, չգիտես ինչու։
Շատ էլ լավ հասկանում եմ։ Եվ եթե դուք այդ բանը չասեք, ես էլ չեմ հայտնի մեր այն օրվա ամբողջ խոսակցությունը դարպասի մոտ։
Դրանից հետո այնպես պատահեց, որ Իվան Ֆյոդորովիչը հանկարծ դուրս եկավ, և արդեն 10 քայլ առաջացել էր միջանցքով, երբ նոր միայն զգաց, որ Սմերդյակովի վերջին նախադասության մեջ վիրավորական մի իմաստ կար։ Ուզեց վերադառնալ, բայց դա վաղանցուկ մի ակնթարթ էր միայն։ Հիմարություն է, ասաց քթի տակ և շտապեց դուրս գալ հիվանդանոցից։ Գլխավորն այն էր, որ իսկապես հանգստացած էր զգում իրեն, և նրան հանգստացրել էր հենց այն, որ մեղավոր է ոչ թե Սմերդյակովը, այլ իր եղբայր Միտյան, թեև կարծես թե հակառակը պետք է զգար։ Չէր ուզում այդ րոպեին վերլուծել, թե ինչու այդպես զգաց։ Նույնիսկ զզվելի էր թվում քրքրել իր զգացողությունները։ Կարծես մի բան կար, որն ուզում էր շուտով մոռանել։ Հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում, երբ ավելի անմիջականորեն ու ավելի հիմնավոր կերպով ծանոթացավ Միտիայի վրա ծանրացող հանցանշաններին, արդեն լրիվ համոզվեց, որ նա է մեղավորը։ Կային վկայություններ, որ ամենաչինչին մարդիկ էին տվել, ինչպես օրինակ Ֆենյան ու իր մայրը, բայց գրեթե ցնցող բաներ էին դրանք։ Էլ ինչ ասեր այն վկայությունների մասին, որ տվել էին Պերխոտինը, գինետան մարդիկ, Պլոտնիկովների խանութի աշխատողները, Մոկրոյի վկաները։ Հատկապես մանրամասնությունները ճնշիչ տպավորություն էին գործում։
Գախնի թխթխկոցների խնդիրը գրեթե նույնքան շշմեցրել էր քննիչին ու դատախազին, որքան Գրիգորիի ցուցմունքը բաց դրան մասին. Գրիգորիի կինը, Մարֆա Իգնատևնան, ուղակի պատասխանելով Իվան Ֆյոդորովիչի հարցուփորձին, ասաց, թե Սմերդյակովն ամբողջ գիշերը պառկած էր իրենց տանը, միջնորմի մյուս կողմը, մեր անկողնից 3 քայլ էլ չէր լինի. Ու թեև ինքը, Մարֆա Իգնատևնան, պինդ քնում էր, բայց քանի անգամ արթնացել էր նրա տնքոցներից. Ամբողջ ժամանակ տնքում էր, անընդհատ տնքում. Խոսելով Հերցենշտուբեի հետ և հայտնելով իր տարակույսը, թե Սմերդյակովը բոլորովին էլ խելագար չի թվում իրեն, այլ պարզապես տկարացած, Իվանը մի նուրբ ժպիտ հարուցեց միայն ծերունի բժշկի դեմքին. «Իսկ դուք գիտեք, թե նա հիմա ինչով է զբաղվում հատկապես»? Հարցրեց բժիշկը. «Ֆրանսերեն բառեր է անգիր սովորում. Բարձի տակ մի տետրակ ունի, և մեկը ռուսական տառերով ֆրանսերեն բառեր է գրել մեջը»։ Հե-հե-հե։ Իվան Ֆյոդորովիչն էլ ի վերջո մի կողմ թողեց իր բոլոր տարակույսները. Այլևս չէր էլ կարողանում առանց զզվանքի մտածել Դմիտրիի մասին. Բայց մի բան տարօրինակ էր համենայն դեպս. Ալյոշան համառորեն շարունակում էր պնդել, որ սպանել է ոչ թե Դմիտրին, այլ ամենայն հավանականությամբ Սմերդյակովը. Իվանը միշտ էլ զգում էր, որ ինքը բարձր է գնահատում Ալյոշայի կարծիքը. Ուստի հիմա շատ էր զարմանում նրա վրա. Տարօրինակ էր և այն, որ Ալյոշան առիթ չէր փնտրում նրա հետ խոսելու Միտյայի մասին, և ինքը երբեք չէր սկսում խոսակցությունը, այլ միայն պատասխանում էր Իվանի հարցերին. Այդ էլ հատկապես նկատեց Իվան Ֆյոդորովիչը. Բայց այդ ժամանակ նա շատ էր տարված բոլորովին կողմնակի մի բանով. Վերադառնալով Մոսկվայից, նա հենց առաջին իսկ օրերից ամբողջովին և անդարձորեն անձնատուր եղավ Կատերինա Իվանովնայի հանդեպ իր տածած բուրըն և խելահեղ տենչանքին. Հիմա տեղը չէ խոսք բանալու Իվան Ֆյոդորովիչի այդ նոր զգացմունքի մասին, որ հետագայում անդրադարձավ նրա ամբողջ կյանքի վրա. Դա կարող էր հենք լինել մի ուրիշ պատմության, մի ուրիշ վեպի համար, որ չգիտեմ, կգրեմ արդյոք երբևիցե։ Բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող հիմա լռության մատնել այն պարագան, որ երբ Իվան Ֆյոդորովիչը, ինչպես նկարագրեցի արդեն, գիշերը Ալյոշայի հետ դուրս էր եկել Կատերինա Իվանովնայի տնից և ճանապարհին ասաց. «Ես աչք չունեմ նրա վրա»։ Այդ ռոպեին նա ուղղակի սուտ էր ասում. Խելահեղորեն սիրում էր Կատերինա Իվանովնային, թեև ճիշտ է և այն, որ մերթնդմերթ նրան ատում էր, և այն աստիճան, որ կարող էր նույնիսկ սպանել նրան. Շատ պատճառների հետևանք էր այդ թնջուկը. Միտյայի դեպքից խորապես ցնցված, Կատյան ընդառաջ վազեց ու կարծես իբր իր փրկարարն ընդունեց Իվան Ֆյոդորովիչին, որ վերադարձել էր նրա մոտ. Անարգված, վիրավորված, նվաստացած էր զգում իրեն Կատյան. Եվ ահա եկավ նորից այն մարդը, որ առաջ էլ այնքան սիրում էր իրեն. Օհ, նա շատ լավ գիտեր այդ բանը. Եվ որի խելքն ու սիրտը միշտ էլ ինքը այնքան բարձր էր դասել իր սեփական անձից. Բայց խստաբարո աղջիկը լիովին անձնատուր չեղավ. Հակառակ իր սիրահարի Կարամազովյան անզուսպ ցանկասիրության և հակառակ այն ամբողջ չմայքին, որով նա գերում էր իրեն. Միաժամանակ անընդհատ տանջվում էր խղճի խայթից, որ ինքը դավաճանել է Միտյային, և գշտության ահավոր պահերին, իսկ այդպիսի պահերը հաճախ էին լինում, ուղակի ասում էր այդ բանը Իվանի երեսին. Հենց այդ էր, որ Իվանը ստի վրա սուտ կոչեց, երբ խոսում էր Ալյոշայի հետ. Եվ իսկապես, սուտ բան շատ կար դրա մեջ, և այդ էր, որ ամենից ավելի ջղայնացնում էր Իվան Ֆյոդորովիչին. Բայց այդ բոլորի մասին հետո. Մի խոսքով, արժամապես նա համարյա մոռացավ Սմերդյակովին. Եվ սակայն իր առաջին այցելությունից 2 շաբաթ հետո, նույն տարօրինակ մտքերը նորից սկսեցին տանջել նրան, ինչպես առաջ. Բավական է ասել, որ նա սկսեց անընդհատ հարցնել ինքն իրեն. Ինչու այն վերջին գիշերը
Ֆյոդոր Պավլովիչի տան մեջ մեկնելուց առաջ ինքը կամացուկ դուրս էր եկել սանդուղքի վրա, գողի նման, և ականջ էր դրել իմանալու, թե ինչ է անում հայրը ներքևում։ Ինչու զզվանքով էր հիշել այդ բանը հետո, ինչու հաջորդ առավոտ այդպես հանկարծ տխրել էր ճանապարհին։ Իսկ Մոսկվա մտնելիս ասել էր ինքն իրեն. «Սրիկա եմ ես»։ Եվ ահա հիմա եղավ մի պահ, երբ նա մտածեց, թե բոլոր այդ տանջալի մտքերի հետևանքով գուցե նույնիսկ պատրաստ է մոռանալու Կատերինա Իվանովնային։ Այնպես ուժգնորեն տիրել էին նորից այդ մտքերը իր հոգում։ Հենց նոր էր մտածել այդ բանը, երբ փողոցում հանդիպեց Ալյոշային։ Անմիջապես կանգնեցրեց նրան ու հանկարծ հարց տվեց. «Հիշում ես, երբ Դմիտրին ճաշից հետո ներս խուժեց և ծեծեց մեր հորը. Հետո էլ ես քեզ ասացի Բակում, որ ցանկանալու իրավունքը վերապահում եմ ինձ. Ասա, մտածեցիր այդ ժամանակ, թե ես մեր հոր մահն եմ ցանկանում, կամ ոչ»։
«Մտածեցի»,
մեղմ պատասխանեց Ալյոշան։ «Բայց դա այդպես էր արդեն, կռահելու բան էլ չկար. Իսկ այն ժամանակ մտքովդ չանցավ նաև այն, թե ես հենց ուզում եմ, որ մի սողունը կուլտա մյուս սողունին. Այսինքն հենց Դմիտրին սպանի ծերուկին, այն էլ որքան կարելի է շուտ. Եվ որ ինքս էլ նույնիսկ դեմ չեմ նպաստելու դրան»։ Ալյոշան թեթև գունատվեց ու լուր նայեց եղբոր աչքերին։ «Դե խոսիր»,  բացականչեց Իվանը։ «Ես սոսկալի ուզում եմ իմանալ, թե ինչ մտածեցիր այն ժամանակ»։ «Պետք է ինձ ճշմարտությունը»։ «Ճշմարտությունը»։ Նա ծանր շունչ քաշեց, արդեն նախորոք մի տեսակ զայրույթով նայելով Ալյոշային։ «Ներիր ինձ»։ «Այդ էլ մտածեցի այն ժամանակ»։ Շշնջաց Ալյոշան ու լռեց, ոչ մի մեղմացուցիչ դեպք հանցանած չավելացնելով։ «Շնորհակալություն»։ Կարճ կտրեց Իվանը և, թողնելով Ալյոշային, արագորեն հեռացավ իր ճամփով։ Այդ օրից Ալյոշան սկսեց նկատել, որ Իվանը մի տեսակ կտրականորեն խուսափում է իրենից, և նույնիսկ հակագրանքով է վերաբերվում իրեն։ Այնպես որ, հետո Ալյոշան ինքն էլ դադարեց գնալ նրա մոտ։ Բայց այդ րոպեին, այդ հանդիպումից անմիջապես հետո, Իվան Ֆյոդորովիչը տուն չգնաց, այլ ուղղակի Սմերդյակովի մոտ գնաց նորից։